Гепліер Азатлык радиосы. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 16 sentyabrı heptanın anı uni. Efirde xabarlar gündeligi. Gepleşigimizin esası bölüğüne başlamadan ozal täzeliklerle tanış olun. Täzeliklerin mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış ederin. Украинанын президенти Петро Порошенко Ортедеги Крым концентрацион лагеря өрмөктө айыптады ва Гүнбатар юртларына Москва каршы тезе санкцияларды киргизмөгө чакырды. Европанын Ялта стратегиясы атлы форумда Киевден чыгышында Порошенко Ортедеги Крым 2014 жылдын март айында басып алалы бери Украинанын раяттарына шул санды Крым татарларына каршы репрессив саясаты уланганын айтты. Порошенко Бирлешен Штаттар Европа Бирлешиги ва бийликтер Ортедеги Украина Шолышмагы белән баглылыкта оңа каршы бар болган санкцияларны күчлендермәле диде. Порошенко Минскта келгән парахатчылык планының дурмышы кечрилмәгенең Россияда карашлыдыгын һәм әйтте. Порошенко Украинаның реформалары барыда әйтеп, йортың адалет системасын коррупциянең соңгы галасы дип атландырды ва 200 тәдә судьяның белленмәгенә вада берде. Türkmenistan'ın prezidenti indiki prezidentlik saylovları üçin tayarlıklara başlamağı tapşırdı. Bu vacip siyasi cemiyetçilik çareti yukarı derecede gen demokratik ve alternatif esasda bir nece dalaşkarın katnaşmağında geçirilmeli deyip prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tapşırdı. Munun öňü tirasında 14 sentyabrda Aşgabatda geçirilen Yaşullar maslahatında 2017 ýylda geçirilecek prezidentlik saylovlarına ilkinji edek ýurdun 3 siyasi partiýasynyň gatnaşjakdygy ýygnan edilipdi. Ve prezidentin ihtiyarlığını arttırayan tiyade konstitusiya kabul edilipdi. Tiyade baş kanun prezidentlik möhletini 7 yıl içinli uzaltmak, prezidentlige dalaş ediyanın 70'ten ibarat uzalkı yaş çäklendirmesini yatırmak yali düzgünleri kanunlaştırdı. 2006 yılın ayağında Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un yoğulmağından son hekimet başına geçen Gurbanguly Berdimuhamedow prezidentlik özipesine 2 edek saylandı. Türkmenistan'da geçirilen hiçbir saylov Günbatar gözü Çölörü tarafından açık ve adaletli deyilip adlandırılmandı. Özbekistan'ın prezidenti vazifesini yerine getiren Şavkat Mirziyoyev dekabr ayında belirlenen prezidentlik saylovlarına dalaş her hükmünde katnaşır deyip yurdun saylov komisyası 16. sentyabrda aytti. Ozal hükümet baş tutanı olan Mirziyoyev'in 5 yıllık möhledü için 4. dekabrda geçirilecek prezidentlik saylovlarında öne saylanan dalaş her bolacaktığı çak ediler. Mirziyoyev prezidentin vazifesini yerine getirici vazifesine Авторитар президент Ислам Керимовин йогылмагындан соң 8-нче сентябрда белленди. Сайлоу комиссиясы Мирзиёевин президентлиге далашкар этилип, йордун эң улуу партиясы Өзбекстандын демократик партиясы тарапынан өңө сүрүлөнүлүгүн айтты. Шеледе комиссиянын маалым этмегине көрө, парламенттин түзүмүнө кирген 5 партиянын бири Миллий калкыныш демократик партиясы һәм өз далашкарын белләптир. Өнүн Сарвар Отамурадов дигин маалым эдиптир. Европа Билелешиғының лидерлері қиынчылықлары баштан кечірен Билелешиғың келжегі барады пікір алышма үчін Братиславада дұшыштылар. 27 лидерің 16 сентябрді Братиславада кечірен дұшығына Британия ғатнашмер. Дұшықты индікі илің март айында Европа Билелешиғының дөрөділмігі барадағы Рим ұлалышығының 60-нзі ил дөніміне қаватланып кечірілжек саммитті қауыл еділжек план бойынша ұлалышылмағына қарашылар. Европа Билелешиғының лидерлерінің арасында 2-нзі жаһан ұрышынан Соңғы дәуірде дөрен мигрант кризисі білен бағылылықта ұлы бөлінсік сақланып қалияр. Шенеде Европа білелешіге терорчылықлы хүчімлерін өй дүзімінден Британияның чықмағының тиәсерінің астында хем қалияр. Лидерлерін қорылмак өнсі қызматташлығы өстірмәк, Европа білелешігінің дашарқы серхетлерінде қопсылығы яйванландырмак өй білелешігін майы қойымлар фондының көвірімін арттырмак меселелері маслаха детмегіне хем қарашылар. Европа білелешігінің президенті Дональд Туск саммитің өң яны деден чықышында лидер Лер ягдая Беркве ачык баха бермел диди. Ортетин баш харби ýol başçysy 15-nji sentýabrda Türkiýe sapar edip Siriýadaky ýagdaýy maslahat etdi. Türkiýanyň döwlet gözükçüligindäki Anadolu agentliginiň maglumatyna görä, Ortetin ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň general Valeri Gerasimow we Türkiýanyň generali Hulusi Akar Türkiýanyň кошунның Анкарадагы баш эдарасында дуушуштулар. Орсетин горынмак министрлиги геплешиклерин эки харвы жолбашчынын Сириядагы хәзерге жагдай барыда ва окутушун бетедилмегине берза этмек боюнча зарур чаралар барыда пикирлерин маалым этмегине мүмкүнчүлүк беренлигин айтты. Министрлик Герасимовун ва Акарын эки юрдун харвыларынын арасындагы диалогу ва кызматташлыгы мындан бейлек өстүрмөгү силеглерин яна тасдиктандыкларын белледи. Орсет ва Бирлешен Штаттар 10 сентябрда Сирияда көзө керен окутушугу бесетмек барыда кылалашыкта арачылык эттилер. Кылалашыгы лайыклыкта hükümet güçlerinin ve Birleşen Ştatlar tarafından goldanyan opozisiyanın arasındaki sövüşler toxtadılmalı. Geçen yılın noyabr ayında Türkiye Siriya bilen serhedinde Orsiyadan harbi uçurunu urup kaçırmağından son Moskva ve Ankara 7 aylap ara katnaşık saklamadılar. Yurtların arası iyul ayında Türkiye'de başa varmadık harbi ağdalışık sinanşığından son dikilip başladı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.